Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Qadimgi ahd kitobini varaqlasangiz, 900 yillab yashagan odamlar bo'lgan. Bunda albatta Xudoning irodasi asosiy rolni o'ynagani shubhasiz. Biroq bugun ham inson imkon qadar uzoq umr ko'rish harakatida yashaydi. Tibetliklar va Hindiston shimoldagi Himolay tog'larida yashovchi Xunza xalqi 100 yoshni qarilik yoshi deb hisoblamaydi. Xo'sh, ularning bunday uzoq umr ko'rishiga sabab nima? Oddiy odamlar shuncha uzoq umr ko'rishi mumkinmi? Yaqin kelajakda insonlar 200 yil, hatto 300 yillab umr ko'rishi mumkin ekan. Ushbu fikrni tasdiqlovchi dalillar bor albatta. Insoniyat qadimdan uzoq umr ko'rish sirlarini topishga harakat qiladi. Amerikada istiqomat qilgan ispan tadqiqotchisi Ponce de Mom odam organizmida yoshlik favvorasi, professor Meshnikov qarilik zahri, Tsiolkovskiy esa his etuvchi va fikrlovchi atomlar mavjud deb hisoblab, bu borada ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borgan.
Biz bilan zamondosh gerontologlar, ya'ni umrni uzaytirish bilan bog'liq fan mutaxassislari bildirayotgan fikrlarga ko'ra, yaqin kelajakda insonlar 200 yil, hatto 300 yillab umr ko'rishi mumkin ekan. Ushbu fikrni tasdiqlovchi dalillar bor albatta. Qarilik genlari. Montrealdik genetik olimlar tomonidan qurtlarda genyonlar, ya'ni qarilik genlari kashf etildi. Olimlar tadqiqot davomida qarilik genlarini olib tashlashgach, qurtlarning umri 5 barobarga uzaydi. Ayni paytda ularning faolligi oshish bilan birga oziqlanishga ehtiyoji keskin kamaydi. Oradan ko'p o'tmay, inson a'zolarida ham qarilik genlari borligi aniqlandi. Endilikda mutaxassislar mazkur masalaga jiddiy yondashsalar, inson umri bir necha barobarga uzayishi mumkin. Ochlik mo'jiza. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, inson a'zolarida paydo bo'ladigan kislorodning faol shakllari uni keksayish jarayonini tezlashtirar ekan.
Kislorodning faol shakllari ichki organizmdagi barcha hujayralar tarkibiy qismi va yurak-qon temir faoliyatini ishdan chiqaradi. Bunga qarshi yagona chora ochlik deyilmoqda. Shuningdek, iste'mol qilinayotgan oziq-ovqatning kaloriyasi qanchalik yuqori bo'lsa, kislorodning faol shakllari shunchalik ko'payadi. Shuning uchun uzoq umr ko'rishni istovchilar kam kaloriyali ovqatlar bilan birgalikda xol meva va sabzavotlarni ko'proq tanovul qilishlari hamda sharbatlar, dorivor giyohlar, damlamalar va ko'k choy ichishlari maqsadga muvofiqdir. AQShdagi qarilikni O'rganish milliy instituti olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotga ko'ra, 48 nafar odam yarim yil mobaynida iste'mol qiladigan oziq-ovqatning odatdagi me'yordan 4dan 1 qismingina tanovul qilish bilan cheklandi.
Natijalar esa ularning a'zolarida qarishni to'xtatish jarayoni keskin kuchayganini ko'rsatadi. Gerontologlarning fikricha, sayyoramizda eng uzoq umr ko'ruvchilar Abxaziya, Pokistondagi Xunza viloyati va Ekvadordagi Vilcacambe qishlog'i aholisi hisoblanar ekan. Har uchala hudud ham tog'li joylar bo'lib, u yerlarda istiqomat qiluvchilar bir asr umr ko'rsalarda, ruhan va jismonan tetikligi bilan ajralib turadi. Olimlar ularning hayot tarzini o'rganishganda, bu yerlik aholini bolalikdan to'yib ovqatlanmasligi va ko'pincha och yurishiga ko'nikkani ma'lum bo'ldi. Shuningdek, ular iste'mol qiladigan oziq-ovqatlarning aksariyat qismini xol meva va sabzavotlar tashkil qilib, asosiy vaqti esa toza havoda jismoniy mehnat qilish bilan o'tishi aniqlangan. Uzoq yashashning yana bir shartiga ko'ra hech qachon jismoniy harakatdan erinmaslikdir.